kung ang katangian lang naman ang mga pinuno ang pag-uusapan. Ang katangian ni David ay naiiba sa lahat. Siya ang uri ng pinuno na bagamat magiting na mandirigma, ngunit may pusong nag-uumapaw sa pagpupuri sa Panginoon. Iyan ang ating matatagpuan sa 16 na kabanata ng Unang Kronika, talatang 8 hanggang 17 kabanata, talatang 27. Dito lamang po sa ating programang, Ang Paglalakbay.
Isang mapagpalang araw ang sumainyo mga kaibigan at mga tagapakinig ng atin pong palatuntunan. Nawa ay nasa maayos at mabuti po kayong kalagayan at handang matuto at makinig ng salita ng Panginoon. Ako po muli ang inyong kaibigan, Pastor Dana Bangko. Samahan po ninyo ako at tayo po ay magbulay-bulay ng banal na salita ng Panginoon. Natunghayan natin sa ating nakalipas na pag-aaral ang pagdadala ng kaban nang tipan sa bayan ni David ang Jerusalem. Maligaya ang lahat sa pagdating ng kaban ng tipan sa kanilang bayan. Ang lahat ay nagdiwang. Sa mga pangyayaring ito ay nakatala sa kasaysayan ng Israel ay nagpapahayag sa atin kung gaano kahalaga ang kaban ng tipan sa buhay ng mga taga-Israel. Mahalagang bagay ito sa kanila, sapagkat dito nakasalalay at umiikot ang kanilang kaugnayan sa Diyos. Ito ang isa sa mga pagkukulang ng maraming tao sa ating panahon. Hindi natin inuuna ang gawain ng Diyos sa lahat ng ating mga ginagawa araw-araw. Hindi na pangunahin ang Diyos sa ating buhay at tanging sa araw ng Linggo na lamang natin naaalala ang mga gawain para sa Diyos. Ngayon, ay tunghayan na natin ang susunod nating pag-aaral sa 16 na kabanata ng Aklat ng Unang Kronika at magsisimula tayo ng pagbabasa sa 8 talata. Mag-ukol ng pasalamat at ang Panginoon ay tawagan. Ang lahat ng gawa niya sa lahat ay ipaalam. Ang Diyos ay ang Diyos ng nakaraan at siya ay patuloy na kumikilos ngayon. Hindi pa siya tapos sa sanlibutang ito na ating ginagalawan. At sa aking palagay ay makikita natin ang kanyang pagkilos sa mga pangyayari sa ating paligid. Basahin po natin ang Unang Kronika 16, talata 9. Umawit ng pagpupuri at siya ay parangalan ang kahangahangang gaway ibalita kahit saan. Ang pag-awit ay mahalagang bahagi ng ating pananambahan at pagpupuri sa Diyos. Ang pag-awit ay para sa lahat. Wala nang pinipiling gulang. Wala nang itinatanging tao o lugar. Maaari nating sambahin, purihin at pasalamatan ng Diyos kahit saan tayo naroroon. Sa talata 10-11, ganito po ang sinasabi. Dapat tayong mga galak pagkat tayo'y kanyang bayan. Ang lahat ng sumasambay lubusin ang kagalakan. Dumulog tayo sa Panginoon nang ang tulong niya'y makamtan. Dapat siyang parangalan at sambahin araw-araw. Sinasabi sa aklat ni Santiago sa 4 sa 8 lumapit kayo sa Diyos at lalapit siya sa inyo. Linisin ninyo ang inyong mga kamay, kayong mga makasalanan. Linisin ninyo ang inyong mga puso, kayong mga pabago-bago ang isip. Ang tanging magagawa natin upang tayo ay maligtas ay ang lumapit at manampalataya kay Kristo bilang ating tagapagligtas. Ipinangako ng Diyos na tayo ay maliligtas. Gayunpaman, hindi pa titiyak ang pakikihalubilo ng Diyos sa atin. Kailangang parating sundin ang sinasabi na hanapin ninyo ang Panginoon at ang kanyang lakas. Hinahanap pa ang Diyos? Sa Isaias 55, talata 6-7, ganito po ang sinabi, hanapin ang Panginoon, samantalang siya ay makikita pa. Ang mga gawain ng taong masamay dapat nang talikdan, at ang mga likoy magbago na ng maling isipan. Sila'y manumbalik, lumapit sa Panginoon upang kahabagan, at mula sa Diyos, matatamo nila ang kapatawaran. Ano ba ang una ninyong iniisip pagkagising ninyo sa umaga? Bago naman kayo matulog sa gabi, ano naman ang inyong huling iniisip? Iniisip ba ninyo ang Diyos sa maghapon? O baka naman iniiwan ninyo ang Diyos sa inyong pagpasok sa trabaho, pagpunta sa paaralan, o sa pagpunta natin sa iba pang mga halubilo? Kaibigan, tayo ay Kristiyano, hindi lamang isang araw sa isang linggo. Kung tinanggap natin ang Diyos, kasama natin siya sa lahat ng ating ginagawa at sa lahat ng ating mga sinasabi. Talata 12 ay ganito po ang sinasabi, gunitain sa tuwi na ang kahangahangang gawa, ang matuwid na paghatol at gawang kamangha-mangha. Madalas kapag ako ay tumitingin sa aking kapaligiran, hindi ko maiwasan ang mamangha sa kalikasan ng dakilang niligha. Hindi ba kayo namamangha sa mga malalaking bundok, magandang alapaap at mayayabong na mga bulaklak? Naisip niyo na ba kung bakit nilikha ng Diyos ang mga bagay na ito? Ang ating Panginoon ay sadyang dakila, hindi lamang niya nalalaman ang ating mga pangangailangan, subalit gayon din ang mga bagay na magbibigay sa atin ng kagalakan. Tunghayan po natin ang talata 13-14. Gunitain ninyo siya, kayong bayan ng Israel, kayong angka ni Abraham, ang Panginoon ay gunitain. Ang Panginoon, ang dakila nating Diyos, ang hatol niya ay nadarama saan man sa sansinukob. Ang Diyos ang humahatol sa daigdig noon, at siya rin ang humahatol sa sanlibutan ngayon. Ang mga bagay ng Diyos ay kumikilos sa buhay ng lahat ngayon. Makapangyarihan ng Diyos, kung minsan ay nagtataka ako kung bakit hindi ito nakikita ng tao. Marahil ay dahil sa kagagawa ng Diablo na patuloy na bumubulag sa mga mata ng tao ngayon. Subalit darating ang panahon na makikita ng lahat ang kanyang paghatol sa lahat ng tao. Sana ay nakahanda na kayo sa panahong iyon. Basahin naman po natin ang talata 15-17. Tipan niyang walang hanggay, hindi niya lilimutin. Kahit 1,000 salinlahi, ito'y kanyang tutuparin. Ang ginawa niyang tipan, yaong tipan kay Abraham, pinagtibay kay Isaac ang pangakong sinumpaan. Kautusang pinagtibay ay kay Jacob ibinigay. Ito'y ukol sa Israel at ito ang nilalaman. Marami ngayon ang minamaliit ang pangako ng Diyos kay Abraham. Subalit, hindi si David. Sa mga panahong iyon ay kinikilala nila ang kabutihan ng Diyos kay Abraham. Ang mga pangakong ng Diyos ay mahalaga pa rin sa atin ngayon. Nangako ang Diyos kay Abraham at hindi niya binabawi ang kanyang mga pangako. Ipinangako ng Diyos kay Abraham na ibibigay niya ang isang lupain para sa kanyang mga anak at mga salinlahi, at gagawin niya iyon. Kapag nakuha na nila ito, wala na silang dapat ipangamba na magpapaalis sa kanila na ibang tao, dahil ang lahat ay titira sa kanilang sariling lupain na may kapayapaan. Ang lahat ng lupain ay sa Diyos at tutuparin niya ang kanyang pangako sa kanyang sariling panahon. Kung ang Diyos ay gumawa ng tipan sa mga salinlahi ni Abraham, gayon din naman ay gumagawa siya ng pakikipagtipan sa bawat isa sa atin. Ipinangako niya ang lahat ng espiritual na pagpapala sa pangalan ni Jesus. Malinaw kay David na naunawaan niya na ang Diyos ay gumawa ng tipan sa kanya tungkol sa lupaing ipagkakaloob sa kanila. Sa talata 18 hanggang 22 ay ganito po ang sinasabi, "Ang lupain ng Kanaan ay sa iyo ko ibibigay. Ito ay isang pamana ko sa iyo at iyong angkan. Nang sila ay kakaunti, kakaunti pa ang bilang. Nanging ibang bayan sila't sa Kanaan na mamayan. Iba't ibang mga bansa ang kanilang tinahanan. Sila'y pawang naglagalag sa maraming kaharian. Di binayaan itong Diyos, sila ay alipinin. Mga hari, binalaang yaoy, huwag hahangarin. Sabi niya, huwag sasaktan ang bayang aking hinirang. Ang mga propeta ko ay igalang ng lubusan. Ang mapagkalingang kamay ng Diyos ay nag-aaruga sa mga patriarka habang sila ay naglalakbay. Ito ay totoo kay Abraham, Isaac at Jacob. Subalit ito ay may katotohanan para sa atin ngayon. Kailangan nating maging maingat sa pangungutya o pagbibigay ng masasamang pagpuna sa mga pinagpala ng Diyos. Bago nyo saktan o pintasan ang inyong mga pastor, isipin muna ninyo ang inyong mga sarili kung inyo nang nasasaktan o natutulungan ang gawain ng Diyos. Sa talata 23 hanggang 25 ay ganito po ang sinabi, "Awitan ng Panginoon ng lahat ng daigdigan ang kanyang pagliligtas. Ipahayag araw-araw sa lahat ng bansa, sabihin siya ay dakila. Sabihin sa mga tao, makapangyarihan niyang gawa. Ang Panginoon ay dakila nga at marapat na purihin. Siya ay higit sa mga Diyos ng lupain. Sa aking pakiwari, ang lahat ng nilalang ay humihingi ng tulong dahil sa kanilang naramdaman. Ang lahat ay naghihintay ng pagtubos ng Diyos. Darating ang panahon na ang lahat ay mapapalaya sa sakit na kanilang nararamdaman, at pagkatapos nito ay maririnig natin ang musika na hindi pa natin naririnig noon." Sa talata 26, ganito po ang sinasabi, "Ang alinmang Diyos-Diyosan sa lupa ay walang saysay, liban sa Diyos na lumikha niyong kalangitan." Ang salitang Diyos-Diyosan sa salitang Hebreyo ay Elil, ang ibig sabihin ay wala. Ang mga Diyos-Diyosan ay wala. Ang mga ito ay bagay lamang gawa sa kahoy o simento o bakal. Ang mga ito ay ginawa na mukhang hayop, halaman o tao. Subalit ang Diyos ay kinikilala bilang isang tagapaglikha. Sa talata 27 hanggang 29, ganito po ang sinabi. Sabi niya, "Marapat na dakilain siyang marapat parangalan. Saan man siya naroroy, may lakas at kagalakan. Ang Panginoon ay papurihan ng lahat ng mga bansa. Dapat siyang kilalanin na marangal at dakila. Ang lahat ay kumikilalang dakila ang kanyang ngalan. Lumapit ang bawat isa na may haing iaalay. Sambahin ang Panginoon sa diwa ng kabanalan." Hindi lang siya maaaring sambahin sa malaki at magagandang simbahan, kundi kailangan siyang sambahin sa kabanalan, at siya lamang ang sasambahin at wala ng iba. Ang karamihan sa atin ay alam kung sino ang dapat sambahin. Sa ating pagbabasa sa aklat na ito, mas lalo nating mauunawaan ang mga dahilan kung bakit natin kailangang sambahin ang Diyos. Sa talata 30-31, ganito po ang sinasabi, "Sa harap niya ay gumalang ang lahat ng mga bansa. Ang sandigan ng daigdig ay matibay niyang ginawa. Magalak ang kalangitan, ang daigdig ay matuwa. Si Yahweh ang maghahari, ganito ang ibalita. Darating na ang araw na ito." Talata 32-3, ganito po ang sinasabi, "Magpuri ang karagatan at ang lahat ng naroon. Ang lahat sa kaburiray magpuri sa Panginoon. Umawit sa kagubatan ang lahat ng punong kahoy. Si Yahweh ay papurihan sa pagdating at paghatol." Kahit na ang mga nilikha ng Diyos ay magpupuri sa Kanya, at ito ang mga araw na ating hinihintay. Marahil ay mayroon sa atin ang mga magtatanong, paano aawit ang mga karagatan, bato, o kaya naman ay ang mga puno? Ang sagot ko ay hindi ko alam. Subalit pagdating natin sa araw na iyon, malalaman na natin kung paano magpupuri sa Panginoon ang lahat ng Kanyang nilikha. Sa araw na iyon, tanging papuri lamang sa Panginoon ang ating maririnig. Sa talata 34 ay ganito po ang sinasabi, "Pagkat siya ay mabuti, si Yahweh ay papurihan, ang pag-ibig niyang dulot ay tunay na walang hanggan. Ang kahabagan ng Diyos ay walang hanggan, at ito ay para sa lahat. Subukin mong lumapit sa Kanya ngayon, nasa Kanya ang iyong kailangan." Sa talata 35-40 ay ganito po ang sinabi, "Sabihin ding, Panginoon, kami iligtas mo't kahabagan. Tipunin mo kami ngayon at iligtas sa kaaway sa banal na pangalan mo. Magpupuri kaming tunay, pagkat ikaw ay dakila. Pupurihin namin ikaw. Purihin ang Panginoon, itong Diyos ng Israel. Magmula sa pasimula hanggang wakas pupurihin. Lahat ay tumugon ng amin at nagpuri sa Panginoon." Si Asaph at ang mga iba pang Levita ay inatasan ni David na mga siwa sa pagsambang idinaraos araw-araw sa lugar na kinalalagyan ng kaban ng tipan. Si Obed-Edom na anak ni Hedutun at si Hosa ang tutulong sa kanila kasama ang 68 sa angka ni Obed-Edom. Sila ni Hosa ang mamamahala sa mga bantay pinto. Iniwan naman ni David si Sadok at ang iba pang saserdote upang maglingkod sa tabernakulo sa burol ng Gabaon. Umaga't gabi, ayon sa nasusulat sa kautusan ng Panginoon, sila'y patuloy na nagsusunog ng mga handog sa dambanang sunugan. Pinananatili nilang nakabukas ang mga gawain para sa Diyos. Bagamat nawala ang mga pananambahan at mga pagkakalaob sa panahon ni Saul, ay ipinagpatuloy naman ni David ito sa kanyang panahon ng paghahari. Ang kabanang tipan ay nasa Jerusalem na at mayroon na ring mga hinirang na mga tao upang ayusin ang kaban. Hindi sinabi kung sino ang puno ng hukbo ni David at kung sino ang kanyang ingatyaman. Subalit, sinabi kung sino ang mga maglilingkod sa kabanang tipan. Pinagpapatuloy nila ang mga espiritual na bagay sa bansang ito. Sa talata 41 ay ganito po ang sinabi, "Kasama nila roon si Naheman at Hedutun at iba pang hinirang upang magpasalamat kay Yahweh dahil sa kanyang wagas at walang hanggang pag-ibig." Ito ang dahilan kung kailangan nating magbigay ng pasasalamat sa Diyos dahil walang hanggan ang kanyang pag-ibig. Ang pagnais ni David na magtayo ng templo ay nakapagbigay lugod sa Diyos. Tunghayan natin dito sa 17 kabanata ng unang kronika. Talata 1 ay ganito po ang sinabi, "Nang si Haring David ay nakatira sa kanyang palasyo, sinabi niya kay Propeta Nathan, ang tahanan ko'y yari sa Sedro, samantalang nasa tolda lamang ang kabanang tipan. Marahil ay nakita ni David kung gaano kainam ang kanyang kalagayan sa kanyang palasyong gawa sa bato, gayong ang kabanang tipan ay nakalagay lamang sa isang tolda. Kung kaya't nasabi niya kay Nathan ang kanyang pagnanais na magpatayo ng templo para sa Diyos." Sa talata 2 ay ganito po ang sinabi. Sinabi ni Nathan, "Gawin mo ang inaakala mong mabuti, sapagkat ang Diyos ay sumasa iyo." Inakala ni Nathan sa mga pagkakataong ito na ang kanyang mga sinabi ay tama at naunawaan ko ang nararamdaman ni Nathan. Gayunpaman, malalaman niya na siya pala ay nagkamali sa kanyang mga sinabi. Makikita natin sa susunod na talata na itutuwid siya ng Diyos. Ganito po ang sinabi sa talata 3-5. Ngunit ng gabi ring iyon, kinausap ng Panginoon si Nathan. Wika sa kanya, puntahan mo si David at sabihin mong hindi siya ang magtatayo ng templo para sa akin. Kung sa bagay, mula ng pangunahan ko ang Israel hanggang sa araw na ito, ay wala pa akong tirahang templo. Ang tahanan ko'y toldang palipat-lipat. Nais ng Diyos na makasama niya ang kanyang mga tao. At ito ang dahilan kung bakit siya nagkatawang tao. Sa lumang tipan, nakakasama niya ang kanyang mga piniling tao sa loob ng tolda dahil sila man ay nakatira sa tolda. Sa talata 6 ay ganito po ang sinasabi, gayunman, kahit saan ako magpuntang kasama ang bayang Israel, wala isa man sa mga hukom na itinalaga kong tagapanguna ang sinumbatan ko o pinaghanapan man kung bakit hindi ako ipinagtayo ng bahay na sedro. Nang makarating ang mga Israelita sa lupaing ipinangako sa kanila, nagtayo sila ng mga magagandang bahay para sa kanilang mga sarili, subalit walang itinayong maayos na kalalagyan para sa kabanang tipan. Subalit sa likod ng mga katotohanan ito'y hindi sila hinanapan ng Diyos. Ngunit ang pagnanais ng Diyos ng isang templo ay dumating sa puso ni David. Sa talata 7-8 ay ganito po ang sinasabi, sabihin mo sa kanyang inalis siya sa pagpapastol ng mga tupa upang pangunahan ang aking bayang Israel. Sinamahan ko siya saan man pumaraon at sa harapan niya ay pinuksa ko ang kanyang mga kaaway. Sabihin mong ang pangalan niya ay mabibilang sa mga bantog sa daigdig. Sinabi ng Diyos kay Nathan na sabihin ang kanyang mga sasabihin. Ipinakita dito ng Diyos kung saan nagmula si David at mula doon ay gagawin siyang dakila at isa sa mga pinakadakilang tao sa kasaysayan ng sangkatauhan. Sa talata 9 ay ganito po ang sinasabi, bibigyan ko ang Israel ng sariling lupain at hindi na sila pahihirapan ni gagambalain ng masasamang tao. Sinabi dito ng Diyos na darating ang panahon na bibigyan sila ng sariling lupa at maninirahan sila doon ng may kapayapaan. At ito ay tipa ng Diyos, hindi lamang kay David, subalit simula pa kay Abraham at darating din iyon sa kanilang mga buhay. Sa panahong ito ay nahahati pa rin ang mga Hudyo kung maniniwala sila sa mga pangako sa kanila ng Diyos. Hindi pa rin nila nababatid na lubos kung gaano naging tapat ang Diyos sa kanila. Sa talata 10 ay ganito po ang sinabi, gaya ng nangyari sa kanila nang una akong maglagay ng mga hukom sa aking bayang Israel. Pasusukuin kong lahat ang kanyang mga kaaway at gagawin ko siyang dakila. Ipagtatayo ko siya ng dakilang tahanan. Sa pagkakasabi ng Diyos, malinaw na makikita natin ang dahilan kung bakit hindi si David ang magtatayo ng kanyang templo, dahil si David ay isang tao ng digmaan. Itinalaga ng Diyos si David upang manguna sa pagpapayapa ng lupain. Sa talatang 11-12 ay ganito po ang sinabi, sabihin mong kung siya ay mamamatay, patatatagin ko ang kanyang sambahayan at isa sa mga anak niyang lalaki ang hahalili sa kanya. Patatatagin ko ang kaharian nito. Ang kahalili niyang ito ang magtatayo ng aking bahay at magiging walang katapusan ang kanyang paghahari. Sino kaya ang tinutukoy ng Diyos sa kanyang mga sinasabi? Napansin niyo ba ang pagpapahayag ng Diyos tungkol sa pagdating ni Jesus? Ganito rin ang mababasa natin sa aklat ng Lucas 1:31-33. Makinig ka, ikaw ay maglilihi at manganganak na isang lalaki at siya ay tatawagin mong Jesus. Magiging dakila siya at tatawaging anak ng kataas-taasan. Ibibigay sa kanya ng Panginoong Diyos ang trono ng kanyang amang si David. Maghahari siya sa angka ni Jacob magpakailanman, at ang kanyang paghahari ay walang hanggan. Ang dakilang tipa ng Diyos ay matutupad kay Jesu Kristo. Sa talata 16 ay ganito po ang sinasabi, Dumulog si David kay Yahweh at sinabi, "Ako at ang aking sambahayan ay di karapat-dapat sa kabutihang ginawa mo sa amin. Marahil ay isa rin ako sa mga namamangha sa mga ginawang kabutihan ng Diyos sa akin. Hindi ko lubos na maunawaan ang pag-ibig na iniaalay sa atin ng Diyos. Sa likod ng ating mga kasalanan ay patuloy siya sa pagkakaloob ng kabutihan sa atin." Kaibigan, kung hindi mo pa nakikita ang kabutihan ng Panginoon sa iyong buhay, inaanyayahan kita sa panahong ito na tumanggap sa ating Panginoon bilang iyong tagapagligtas at maramdaman ang lalim ng kanyang pagmamahal sa iyo ngayon. Purihin ang salita ng Panginoon. Tayo po ay manalangin. O Diyos na buhay at makapangyarihan sa lahat, muli kami po ay nagpapasalamat sa panahong ito. Salamat muli sa mga ginintuang katotohanan na aming nasumpungan sa pag-aaral ng iyong mga salita. At sa oras na ito, dalangin po namin na patuloy mo pong pagpalain kami at patuloy na gawing mabuting patotoo sa aming kapwa. Ito po ang aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.
Ang nais mo'y siya rin nais ko, ikaw.